គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិយមិត្តនិងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅជំវិញពិភពលោកដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រទេសជាតិដំណោះស្រាយថ្មីជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដើមឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដំណើរការផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រដំណោះស្រាយថ្មីៗទាំងអស់នេះដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលស្គាល់ជាសកលក៏បានចាប់ផ្ដើមកំណត់ជាលំហនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមជាតិនីមួយៗនៅជំវិញពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំនាញកំពុងខ្លោមើលលំហនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាវិស័យនគររូបនីយកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រជាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសំណួរដ៏សំខាន់មួយគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាការដើរតាមលំហធំៗក្នុងពិភពលោកនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជា
ការសិក្សាទៅលើ mega trends និង trends ជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការយើងរៀបចំគំនិតនិងគោលនយោបាយដើម្បីរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យដើរទៅផ្លូវមួយដែលវាអាចមិនប្រឆាំងទឹះមិនប្រឆាំងទឹះជាមួយនឹងលំហពិភពលោកព្រោះបើមិនយើងប្រឆាំងតែយើងតូចបែបនេះគឺយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឆាំងទោះបីយើងចង់ប្រឆាំងក៏តែមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សានៅលំហធំធំទាំងឡាយទាំងហើយចាប់តាមរៀបចំផ្នែកគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រតើថាយើងគួររៀបចំគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវដើរណាខ្លះដើម្បីយើងអាចកេងយកចំណេញនៅលំហអន្តរជាតិនេះ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកវីរៈបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការបង្កើតជាគម្រោងស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលមានចំនួន3ក្បាលក្រោមប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមគម្រោងស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពសៀវភៅនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីតម្រង់បរិបទនៃការតស៊ូមតិនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើអនាគតនិងការរំពឹងទុកនិងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវនិងមតិរបស់អ្នកជំនាញដើម្បីចូលរួមការពិភាក្សាគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយធំអំពីទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើការផ្ដួចផ្ដើមដ៏ធំមួយនេះដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងកំណត់ត្រាស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពផ្សាយជាសៀវភៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈក៏បានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីលំហធំធំក្នុងពិភពលោកនិងឥទ្ធិពលនៃលំហធំធំទាំងនោះមកលើកម្ពុជា
ជំរាបសួរបងវីរៈចា
៎បាទជំរាបសួរ
នៅក្នុងភាគទី16នេះកញ្ញាផនបុផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកអ៊ូវីរៈអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហធំធំក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជា
ខ្ញុំចង់ចូលទៅចំពុករបស់បងដែលបងសរសេរថា mega trends ចា៎លំហពិភពលោកឬក៏យើងហៅថាឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោកដែលមានមកលើប្រទេសយើងចា
៎ mega trends បានន័យថាលំហពិភពលោកធំធំ
ចា៎អំពីលំហពិភពលោកធំធំ
ចា៎ហ្នឹងហើយដែលវានឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពលោកក៏មានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែរបើសិនយើងមើលនៅកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាកត្តាមួយចំនួនគឺកត្តាក្នុងស្រុកកត្តាមួយចំនួនគឺកត្តាប្រទេសបរទេសជាលំហលក្ខណៈលំហចង់មិនចង់នៅមានឥទ្ធិពលមកក្នុងប្រទេសយើងហើយការសិក្សាទៅលើ mega trends និង trends ជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការយើងរៀបចំគំនិតនិងគោលនយោបាយដើម្បីរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យដើរទៅផ្លូវមួយដែលវាអាចមិនប្រឆាំងទឹះមិនប្រឆាំងទឹះជាមួយនឹងលំហពិភពលោកទេព្រោះបើមិនយើងប្រឆាំងតែយើងតូចបែបនេះគឺយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឆាំងទោះបីយើងចង់ប្រឆាំងក៏តែមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សានៅលំហធំធំទាំងឡាយទាំងហើយចាប់តាមរៀបចំផ្នែកគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រ តើតើយើងគួររៀបចំកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវដើរណាខ្លះដើម្បីយើងអាចគេងយកចំណេញនៅលំហអន្តរជាតិនឹង
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបងផ្ទាល់ការយល់ឃើញរបស់បងនៅក្នុងជំពូកតូចៗដែលបងអនសេដែលក្នុងនោះមានប្រជាសាស្ត្រចំណាក់ស្រុកនគររូបនីយកម្មអាកាសធាតុធម្មពលសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអីជាដើមចំពោះបងផ្ទាល់នៅពេលដែលបងសរសេរអាហ្នឹងបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចណាខ្លាំងជាងគេហើយហេតុអីបង
វិធានបទដែលយើងនិយាយថាលំហធំធំទាំងឡាយហ្នឹងលំហមហាយៈទាំងឡាយហ្នឹងគេថា mega trends ហ្នឹងគឺលំហដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មែនតើគឺឥឡូវយើងទៅជិះគ្នាច្រើនទៅទៅរឿងអតីតបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាគឺនឹងមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែមាននឹងឥទ្ធិពលនយោបាយឥឡូវគឺយើងឃើញស្រាប់សូម្បីតែប្រទេសអាមេរិកក៏មានឥទ្ធិពលទៅសារបច្ចេកវិទ្យាច្រើនយើងមានឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចការងារអនាគតនៃការងារការអប់រំយើងក៏គួរតែដើរតាមលំហបច្ចេកវិទ្យានៅពិភពលោកផងដែរការរៀបចំទីក្រុងរបស់យើងក៏ត្រូវតែដើរទៅតាមលំហបច្ចេកវិទ្យាដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅទីឥឡូវយើងនិយាយក្រុងចាស់និយាយក្រុងរឿងសម័យហ្នឹងណាឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ក្រុងសម័យផងយើងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ក្រុងឥឡូវយើងមានបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍យើងទៅជែកគ្នាពីរឿងឡានក្រុងដែលប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសចិននឹងទីជប៉ុននឹងជួយឲ្យបន្តហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីបច្ចេកវិទ្យាលំហបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅខៅtrends មួយគឺដូចយើងនិយាយបច្ចេកវិទ្យានៃ transport នៃការដឹកជញ្ជូនយើងសិតដឹកជញ្ជូនមនុស្សហ្នឹងគឺទៅអនាគតគឺការដឹកជញ្ជូននឹងធ្វើដោយឡាន electric ឡានប្រើអគ្គិសនីមិនប្រើសាំងឬមួយបសុទ្ធទេទី2គឺឡានដែលអាចបើកដោយខ្លួនឯងបានហើយបច្ចេកវិទ្យានឹងមានហើយមែនបើសិននេះមានហើយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតម្លៃនៅថ្លៃហើយការផលិតនឹងនៅទៀតដោយសារវាទំតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមាន
ចា
ប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺមានទូទៅហើយហើយតម្លៃនឹងចាប់ដើមធ្លាក់ចុះហើយផលិតផលការ production នឹងកើនឡើងខ្ពស់ហើយឥឡូវគេមាន mass produce ការផលិតជាខ្នាតធំបានដោយក្រុមហ៊ុនដូចជា Tesla ហ្នឹងគ
ឺ
គេមានឯក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់ BMW Porsche អីគឺចាប់ដើមឈានទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាសិតទៅឈានដល់ហ្នឹងហើយបើខ្លួនឯងបានទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាបើខ្លួនឯងគឺមានហើយមិនអត់មិនមែនទៅអនាគតទេប៉ុន្តែបើសិនយើងដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានឹងមានឧទាហរណ៍តើក្រុងភ្នំពេញយើងគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចរាចរណ៍ល្មិចដើម្បីឲ្យស្របទៅលើបច្ចេកវិទ្យានឹងហូរមកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយតែមិនទាន់ហូរមកទេ
ចាយើងអាចទទួលបញ្ជ
ាក់តែយើងដឹងថានឹងហូរមកអស់ក្នុងអនាគតទៅនឹងហូរមកដូចទុកអញ្ចឹងក៏មាននៅឥណ្ឌាគេប្រើរាប់ឆ្នាំហើយបានហូរមកដល់ជាងដូចជាអា app ដូច Pasa ឬមួយក៏ Grab ឬអីហ្នឹងគឺគេមានប្រើនៅប្រទេសដទៃច្រើនហើយមិនមុំហូរមកដល់ជាងឥឡូវដូចជាការសិក្សាហ្នឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងឃើញមួយការស្នើមួយពីគម្រោងមួយដែលក៏ស្នើធ្វើអាតែភ្លើងលើអាកាសកែ Sky Train ហ្នឹងណាតែភ្លើងលើអាកាសដូចប្រទេសនៅបាងកកដូចទីក្រុងបាងកកប៉ុន្តែខ្ញុំសំសួរមួយថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលឡានអាចបើកខ្លួនឯងបានបាននេះតើការប្រើប្រាស់ឡាននឹងថោកផុតឡានក្រុងជាពិសេស
ចា
ថោកហើយរលូនហើយនឹងអាចដឹកមនុស្សបានដោយងាយហើយបើសិនជារលូនចរាចរណ៍អាចកាត់បន្ថយបើសិនក្នុងកលៈទេសៈដែលបច្ចេកវិទ្យានឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអាតេះភ្លើងលើអាកាសហ្នឹងវាអាចទៅជារឿងអត់ចាំបាច់ចាំបើអត់ចាំបាច់យើងធ្វើកសាងឥឡូវប្រើប្រាស់ក្នុង5ឆ្នាំទៀតប្រើបានតែ5ឆ្នាំគេថាទៅជាហៅថាទៅជា project ឬមួយក៏ទៅជាសម្ភារៈមួយឬមួយទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលអត់ចាំបាច់គេ stranded asset អ
ញ្ចឹងយើង
ថា stranded asset បានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលវានៅជាប់កង់ជាប់ងងដោយសារវាឈប់ធ្វើការឬមួយក៏វាផុតសម័យកាលអាហ្នឹងគឺយើងរៀបចំគោលនយោបាយគម្រោងហ្នឹងត្រូវគិតបើថាយើងគួរតែសាងសង់ចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដើម្បីសាងសង់នៅបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នឹងការប្រើប្រាស់វានៅក្នុងអំឡុងពេលណាមួយ10ឆ្នាំឬមួយ5 10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំ
ចា
បើមិនមានវិភាគបែបហ្នឹងគឺយើងគួរតែគិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនឹងដូរហើយដូរទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាហើយបច្ចេកវិទ្យានឹងមកហើយអញ្ចឹងយើងចង់វានឹងមានឥទ្ធិពលហើយអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងនេះពេលយើងនិយាយ mega trends ក្នុងនេះដែរ
ចា
យើងមានបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលវាប៉ះពាល់ដូចជាការចាយការប្រើប្រាស់ Facebook ឥឡូវនេះគឺប្រើទូទៅប៉ុន្តែយើងមើលប្រើ Facebook នឹងគឺប៉ះពាល់មកលើដូររបៀបធ្វើអាជីវកម្មឥឡូវឃើញ Facebook លក់តាម Facebook លក់តាម Live ច្រើនមែនទែនការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូរច្រើនរឿងនយោបាយក៏ដូរដែរដូរច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនក្នុងករណីនៃដូរហ្នឹងបន្ទាប់មកនឹងមានបញ្ហាមួយគឺតើតុង Data ទិន្នន័យតាក់ទងរឿងប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងរឿងបុគ្គលតើនឹងប៉ះពាល់អីខ្លះទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលប៉ះពាល់អីខ្លះទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលតាក់ទងអីខ្លះពីហោះចៅគាត់មានដឹងថាខ្ញុំនៅអង្គុយណានៅម៉ោងប៉ុន្មានវាអាចប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំបើសិនគាត់ដឹងថាកូនខ្ញុំទៅរៀននៅណាម៉ោងប៉ុន្មានឬមកទៅលេងនៅកន្លែងណាម៉ោងប៉ុន្មានបើសិនគាត់មានបំណងខូចតើមានតើប៉ះពាល់សន្តិសុខខ្ញុំអញ្ចឹងការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះគឺនឹងទៅជាវិធានបទមួយសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ច្បងគិតថាទៅថ្ងៃមុខបញ្ហាទិន្នន័យនៅក្នុងសភាពបងបងនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនឹងដើរតាមប្រទេសចិនដោយប្រើទិន្នន័យនឹងច្រើនអញ្ចឹង
ប្រើទិន្នន័យនឹងប៉ុន្តែក៏គ្រប់គ្រងទិន្នន័យទៅលើប្រជាប្រដ្ឋគាត់គាត់មើលគាត់ដឹងប្រជាប្រដ្ឋនឹងទៅណា
ចា
ធ្វើអីហើយទៅអនាគតទៅអាចគិតពីអីឬមួយក៏សម្រេចអីដែលវានឹងរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏រិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយមួយ
ចា
អានឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងន័យមួយគេហៅថា cultural police ការប្រើអំណាចរដ្ឋទៅគ្រប់គ្រងសំបីតែវប្បធម៌របស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួន
ចា
អានេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងខ្លួនឯងបើពួកអីទិន្នន័យវាអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាអាចទៅជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការច្រើនដែរ
បងគិតថានៅស្រុកយើងយើងចាប់ផ្ដើមបងឃើញថារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមប្រើទិន្នន័យហ្នឹងឬក៏នៅទេបងហើយបងគិតថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរតាមប្រទេសចិនមែនប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើទិន្នន័យដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចា
ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រើការគ្រប់គ្រងដល់កម្រិតហ្នឹងទេវាក៏យើងមើលមានការប្តឹងនឹងប្រន្ទាទោសអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេរីភាពទៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ហ្នឹងគឺមានហ្នឹងគឺការប្រើតុលាការទេប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រងរបៀបដោយប្រទេសចិនហ្មងទេគឺគ្រប់គ្រងដឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគិតអីហើយតើអនាគតសើសូម្បីតែប្រទេសរដ្ឋចង់ដូរចង់ធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយពីនៅស្រុកចិននេះពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគឺទាល់តែរដ្ឋអនុញ្ញាតទៅទៀតដោយសាររដ្ឋដឹងថាបុគ្គលនឹងគិតអីមុននឹងអ្នកនានាគេនឹងត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិអីគឺក៏ប្រើតាមទិន្នន័យនៃប្រជារដ្ឋមួយមួយហ្នឹងយើងទៅដល់នឹងទីចិនក៏មិនដល់នឹងទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែជាជំហានមួយដែលចិនកំពុងដើរ
ចា
៎បើសិនជាបាននេះជាទំលំហោមួយទៀតគេ trend មួយទៀត trend នឹងរុញលំហោទៅហ្នឹងទៅការគ្រប់គ្រងជារដ្ឋដោយលំអិតបំផុតហៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយគឺបច្ចេកវិទ្យាជាអ្នកប្រើជាផ្នែកទៅវិញមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតាមខ្លួនមើលដោយកោតឆ្លោបកោតចំណងខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រើតែតាមទូរស័ព្ទដៃឬមកតាមបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ដឹងតើតើយើងទៅណាធ្វើអីដែរ
ចា៎
ហើយអាចនិយាយអីទៀតឬមកក៏មានមៀបល់អីទៀតមានប្រទេសអីទៀត
ចា
យើងចង់ចាប់ចោលក៏ងាយស្រួលជាងមុនដែរ
ចា
យើងចង់ដឹងរឹកមកខូចក៏ដឹងចាប់ជាងមុនដែរតែបើយើងចង់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បំណងរិះគន់បុគ្គលមានអំណាចក៏ដឹងជាមុនអាហ្នឹងទៅជាបិទសេរីភាពទៅវិញ
ចាអញ
្ចឹងបើយើងព្រួយបារម្ភត្រង់ថាការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅបច្ចេកវិទ្យាក្នុងន័យមួយដែលវាមានតុល្យភាពតុល្យភាពគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចាំបាច់មែនតើហើយក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកឡើងទៅចេះតែបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងពេកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់គិតព្រោះគាត់ភ័យក៏ឈប់គិតដែរគិតខ្លាចខុសខ្លាចរងគ្រោះខ្លាចទទួលទុកបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលឈប់គិតណាអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ប៉ះពាល់ដែរហើយការឈោជើងរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ះពាល់ដែរបើសេដ្ឋកិច្ចយើងប៉ះពាល់កិត្តិយសយើងប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិយើងក៏នឹងប៉ះពាល់ដែរអានេះគឺការប្រូក្រាមព្រោះអីប្រទេសមួយដែលមានការគិតរបៀបពីឆ្នៃប្រឌិតគឺរំពឹងទៅសេរីភាពរំពឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋគិតថាខ្លួននឹងមានសេរីភាពគាត់មានសេរីភាពគាត់ហ៊ានគិតគាត់មានសេរីភាពគាត់ហ៊ានទៅគិតទៀតហើយអត់ហ៊ានគិតអត់ហ៊ានសាក
ចា
បើគាត់មានសេរីភាពគាត់រៀនគិតហើយអត់រៀនសាគាត់រៀនសាអត់មានកម្រិតថ្មីមានវិស័យថ្មីហើយគាត់មានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលពីប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺបើសិនគ្រប់គ្រងជ្រុលគឺយើងនឹងប្រឈមការរដ្ឋបិទនិងការឈោជើងរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូល
ចា
មួយដែលយើងពោពេញដល់ជាប្រវត្តិដែលឈប់ហ៊ានគិតឈប់ហ៊ានសាប៉ុន្តែបើសិនយើងដូរមកវិញយើងប្រើក្នុងន័យមួយត្រឹមត្រូវយើងការពារសិទ្ធិឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគិតសេរីភាពក្នុងការគិតសេរីភាពក្នុងការធ្វើក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការជជែកគ្នា
ចា
អាហ្នឹងគឺជាទូទៅយើងនឹងមានភាពច្បូកច្បល់រញ៉េរញ៉ៃតិចមើលទៅដូចញ៉ៃប៉ុន្តែជាទូទៅភាពញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងបង្កឲ្យមានការគិតឆ្នៃប្រឌិតខ្សែប្រឌិតហ្នឹងក៏ការធ្វើឆ្នៃប្រឌិតដែរហើយក្នុងប្រទេសដែលជោគជ័យបែបឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងដូចជាសាររំដែរគឺរសារប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋគេហ៊ានណា
ចា
គេហ៊ានប្រថុយហ៊ានគិតហ៊ានអីនឹងគឺថាគេកសាងវប្បធម៌មួយហ៊ាន
ចា
វប្បធម៌ហ៊ាននឹងគឺមានមើលសូម្បីការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីគឺរញ៉េរញ៉ៃយើងស្អីទៀតមើលទៅរញ៉េរញ៉ៃតែជាស្ដាយមែនតើគឺគេមានស្ថិរភាពនៅក្នុងស្ថានភាពរញ៉េរញ៉ៃញ៉ៃដែលអាចទីទុកមុនបាន
ចា
អាហ្នឹងគេហៅថា stability in នេះណា stability in chaos ណាសំណួរទី2តើតើតាយើងបើសិនយើងចង់ធ្វើបានទេគេចង់ធ្វើបានតែជាចិនគេមានហើយហើយ
ចា
បើសិនជាយើងចង់មែនទេនិយាយជាមួយប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋាភិបាលចិនគេយកមកដាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអត់មានបាត់បង់សេរីភាពដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាយើងគួរចង់អត់ខ្ញុំឆ្លាក់ចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយក្នុងសភើនេះគឺថាមិនគួរចង់ទេវាមានមូលហេតុកិត្តិយសនៃប្រទេសជាតិមូលហេតុសន្តិសុខនៃប្រទេសជាតិនិងមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងប្រមូលទិន្នន័យស្ដីអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលទូទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទៅដល់ប្រទេសចិននៅតំបន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាច្រើនស្ដីអំពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលរក្សាសន្តិសុខជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យទាំងនោះក្រោមគោលនយោបាយនិងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នាខុសគ្នាពីប្រទេសនៅលោកខាងលិចនៅឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលចិនបានបំពាក់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ានៅតាមទីសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធវិដំឡៃលើគុណតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗដោយផ្អែកលើសកម្មភាពគោរពច្បាប់របស់បុគ្គលនីមួយៗការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីតាមដាននិងឃ្លាំមើលសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបុគ្គលក្នុងន័យឃ្លាំមើលនិងបិទសិទ្ធិបុគ្គលពលរដ្ឋជាទូទៅក៏កំពុងតែងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ពីអំពើបោកប្រាស់ឆបោកនិងចាប់ជំរិតជាដើមដោយសារតែប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្ដីពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងពីការលួចចូលយកទិន្នន័យពីក្រុមអនាមិកឬ hacker តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជិតខាងដែលអាចមាននឹងឥទ្ធិពលមកលើយើងដែលប្រធានបទបងផ្ដោតទៅលើហ្នឹងបងក៏បានសរសេរផងដែរអំពីផលលំបាកដែលយើងអាចនឹងទទួលបានបើសិនជាយើងផ្អៀងច្រើនទៅលើប្រទេសណាមួយហើយយើងមិនប្រើពេលវេលានឹងឲ្យបានល្អដើម្បីកេងចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានយោបាយ
តើពិតបើប្រទេសណាក៏ដោយយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋចឹងបើសិនជាគាត់ជាអ្នកឈឺគាត់ជាអ្នកទុនខ្សោយគាត់ពឹងគេគឺគាត់ចង់ដល់គាត់ពឹងតែប្រតិភិយគាត់ថាគាត់ពឹងទាំងសងខាងប៉ុន្តែគ្មានរូបមន្តណាដែលពឹងទាំងសងខាងទេគាត់ត្រូវពឹងមកខាងហើយបើដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងលំអៀងកើតឬមួយក៏យើងកុំឲ្យយើងថាងយឺជ្រើដៃគូមកខាងដើមខាងរៀងបញ្ហាចំនួនពពលអនាគតរឿងចិនអាមេរិកឧទាហរណ៍ណាដើម្បីកុំឲ្យយើងពឹងទាំងមកខាងណាលឹះលុបពេកមិនដល់តែយើងឈប់ពឹងទាំងស្រុងអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុង20ឆ្នាំយើងគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីយើងឈរជើងខ្លួនឯងរឹងមាំឈប់ទីពឹងគេចម្លើយខ្ញុំគឺខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ថាអ្នកដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅពីច្រើនគាត់រួញឲ្យយើងពឹងទាំងសងខាងខ្ញុំថាឈប់ពឹងទាំងសងខាងពឹងលើខ្លួនឯងវិញបើសិនយើងពឹងខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យហើយពឹងខ្លួនឯងយើងអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំយើងអាចធ្វើបាន
ធ្វើយ៉ាងម៉េចបង
ពឹងលើខ្លួនឯងយើងមើលសិង្ហបុរីមានពឹងណាគេទីកោះទូចមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណលានអ្នក
ចាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគេមានចំណេះដឹងខ្ពស់ទាំងអស់បង
មុនជំពេលមុននឹងសិង្ហបុរីជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសក្រផងមុននឹងប្រជាប្រដ្ឋសិង្ហបុរីជាអ្នកចេះដឹងប្រជាប្រដ្ឋនៃសិង្ហបុរីគឺជាអ្នកមិនចេះដឹងប្រមាណទេមុននឹងសិង្ហបុរីឈោជាងខ្លួនឯងបានក៏សិង្ហបុរីពឹងគេដែរប៉ុន្តែគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅដល់ដំណើរការមួយក្នុង20ឆ្នាំគេអាចធ្វើបានទី1ការវិនិយោគទៅលើការអប់រំប៉ុន្តែមិនមែនទាំងស្រុងទេទី2គឺគេដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយមិននៃថាអ្នកដែលមានតួនាទីសិតអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងគេសំស្របជាងគេដើម្បីតួនាទីនីមួយៗការពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពទាំងស្រុងការសមត្ថភាពនិយមមិនមែនខ្សែនិយមគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតការកាត់បន្ថយពុករលួយហ្នឹងប៉ុន្តែទី3ការវិនិយោគទៅលើឧស្សាហកម្មរបស់គេឧស្សាហកម្មកាវិវត្តនេះធ្វើឲ្យមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនមានប្រទេសណាដែលរីកចម្រើននៅដោយអត់ឆ្លងកាត់សេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនោះទេអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើការហើយយើងធ្វើការដែរគឺគ្មានអីថាយើងធ្វើការដែរក្នុង20ឆ្នាំខ្ញុំមានជំនឿថាយើងអាចធ្វើការ
គាត់យើងធ្វើការតាំងចិត្តហើយនិងការរៀបចំត្រឹមត្រូវទៅបង
ការគិតទៅមុខការឆ្លោះគ្នាពីអនាគតបើមិនយើងឆ្លោះគ្នាទៅណាពីអតីតកាលមិនមានដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅជែកគ្នាទោះបីមតិខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែរោគដំណោះស្រាយណាបើសិនយើងផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយទោះបីក្នុងការទៅជែកគ្នានឹងមានម្នាក់ខ្លះរោគដំណោះស្រាយល្អជាងក៏ចង់បញ្ចប់ក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងជោគជ័យដែរវាអត់មានអីខុសទេអញ្ចឹងការទៅជែកគ្នារោគដំណោះស្រាយឲ្យទៅអនាគតវានឹងផ្ដោតនៅចម្លើយដែលយើងចង់បានហើយអត់ដល់ខ្ញុំមើលទៅមិនពិបាកណាស់ណាទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហធំធំក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជា
ចា៎បងអាចមានប្រសាសន៍ថាតើរាល់ថ្ងៃនឹងលំហពិភពលោកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានអីខ្លះដែលយើងអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើន
ខ្ញុំមើលទៅដល់ពេលឆ្នាំ2040ហ្នឹងយើងនឹងបាត់បង់ GSP និង EBA ហ្នឹងសំណួរសួរតើគួរបាត់បង់ពេលណាពេលឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ត្រៀមចឹងបាត់បង់យូរឈឺហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងត្រៀមចំត្រៀមហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនខ្ពស់ហើយយើងនឹងបាត់បង់ឯងអាហ្នឹងព្រោះគេឲ្យសម្រាប់ប្រទេសក្រផុតទេអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ណាគេជួយយើងដោយសារយើងឧទាហរណ៍យើងរបួសជើងឧទាហរណ៍គេជួយឲ្យលុយមកយើងដូចយ៉ាងហ្នឹងគេយើងសុំទៀតដល់ពេលយើងខ្លាចបាត់បង់អាជំនួយហ្នឹងយើងធ្វើមិននៅបន្តឲ្យរបួសហ្នឹងនៅបន្តរហូតចឹងអត់កើតដែរយើងទៅព្យាបាលជើងទៅជាឲ្យគេជួយអូខេអាហ្នឹងជារឿងមួយដែរវាទៅសិនចឹងហើយបើសិនអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតថារឿង EBA ហើយនិង GST ហ្នឹងដល់ឆ្នាំ2040យើងបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺធ្វើមកហើយទៅត្រៀមដើម្បីបាត់បង់ទៅប៉ុន្តែក្នុងដំណឹងគ្នានឹងដែរមិនបានន័យថាទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកនឹងបាត់បង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅអនាគតដល់ឆ្នាំ2040ទីផ្សារអាស៊ីធំជាងអាស៊ាននឹងក៏ធំដែរហើយអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើទីផ្សារអាស៊ីជាជំរឿនមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំបានប្រើផ្ដោតទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ
ចា
៎ដូចយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញកើតកូននៅកូរ៉េមានកូនតិចមែនតើជាមជ្ឈមស្ត្រីមួយរូបមានកូនអត់ដល់ម្នាក់ឯង 0.8 ជាងឯងតែទៀបជាងគេក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េធ្លាក់ចុះហើយនឹងបន្តធ្លាក់ចុះលឿនមែនតើអនាគតតើអនាគតអត់មានក្មេងហើយក៏មានដល់ពេលអត់មានក្មេងតែ20ឆ្នាំទៀតអត់មានយុវវ័យពេញវ័យទេអាហ្នឹងគឺជាការប្រវត្តិមួយប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចគ្នាអូស្ត្រាលីក៏ដូចគ្នាប្រឈមដូចគ្នាសិង្ហបុរីក៏ជុំដូចគ្នាសិង្ហបុរីអត់មានលឹះអញ្ចឹងរោឲ្យតែមានណាគេមានសមត្ថភាពរោឲ្យទៅជាសិទ្ធិគេអស់ហើយដោយសារខ្វះមនុស្សនឹងលំហនឹងគឺមានគោលនយោបាយបើកចំហដើម្បីគេចង់បានមនុស្សខ្សួរបើគេបើកចំហគេចង់បានមនុស្សទៀតមិនគេចង់បានមនុស្សមានសមត្ថភាពបើសិនជាយើងបញ្ជូនមនុស្សមានសមត្ថភាពចង់បញ្ចប់គេនឹងបាត់បង់មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពក្នុងសកលជា
ចា
បើយើងជូនកម្មករគេបាត់បង់កម្មករយើងបញ្ជូនបាត់បង់មនុស្សបាត់បង់មានកម្លាំងជូនឬចេះដឹងបាត់បង់មនុស្សមានសមត្ថភាពចេះដឹង ជារឿងប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងមានឱកាសដើម្បីបានការងារក្រៅប្រទេសដូចជាទៅធ្វើការនៅកូរ៉េ
ចា
ឱកាសបែបហ្នឹងក៏សប្បាយពេកទៅមុនដំបូងយើងចេះបានលុយមកប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងមូលជាស្នូលអត់រីចម្រើននេះវាអត់មានការ
យើងបាត់បង់ធនធានមនុស្ស
យើងបាត់បង់ធនធានមនុស្សប៉ុន្តែយើងអត់មានវិស័យឧស្សាហកម្មឬមួយក៏វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដែលវារីចម្រើនបន្តបន្តទេព្រោះយើងទៅធ្វើការគេនឹងរោងចក្រគេនឹងតែពេលយើងចេញពីរោងចក្រគេរោងចក្រនៅគេរោងចក្រគេរីចម្រើនរហូតយើងចេញមកបាត់ហើយរោងចក្រនៅប្រទេសគេដដែលទេបើសិនយើងថែពួកគាត់បានក្នុងស្រុកអានឹងគឺគេមាន learning curve ការកែសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលរីចម្រើនក្នុងស្រុកបានដឹងធឹងសម្រាប់ប្រទេសជាតិនឹងរឹងមាំ
ត
ែថាងឲ្យទៅប្រោតទៅលើអប់រំទៅគឺជោគជ័យមើល Philippines Philippines អប់រំគាត់បាទតែចុងចប់ដោយសារអត់មានសេដ្ឋកិច្ចចរន្តម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុក Philippines ទៅធ្វើការគ្រប់ប្រភពលោកតែសេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីននៅក្រណែបញ្ជូនមនុស្សដើម្បីទៅរស់ទេ
ចា
ប៉ុន្តែអាការគិតមកកែហ្នឹងគឺអត់ល្អទេ
មកពេលចា
ជាងបើសិនយើងផ្ដោតអប់រំផងប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដោតអាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកបន្តរួចបើអត់ទេយើងបាត់បង់អាអ្នកអប់រំនឹងទៀត
ចា
បាទហ្នឹងហៅ brain drain ហើយទៅអនាគតនឹងមានការប្រឈមប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អ្នកចេះដឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារប្រព័ន្ធលោកនឹងមានការប្រឈមការខ្វះខាតចំនួនមនុស្សហ្នឹងប្រទេសដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺប្រទេសដែលមានហ្នឹងគឺអត់សិនមនុស្សទៀតទេជប៉ុនធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយឆ្នាំ2050 40ហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះដល់ខោ100លានហ្នឹងគឺនឹងប្រឈមបញ្ហាច្រើនមែនទែន
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឯករាជ្យវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ូវីរៈនិងវិទ្យាស្ថាន Conrad បានប្រមូលផ្តុំអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកជំនាញដែលជាជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសជាង30នាក់ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងជាសៀវភៅ3ក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលពិភាក្សាអំពីទស្សនវិស័យនៃវិស័យសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមផ្អែកតាមវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបសៀវភៅទាំង3ក្បាលនេះកំពុងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងកំពុងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងក៏ដូចជាតម្រង់ទិសនៃការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាវ័យក្មេងអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដ៏តូចមួយនេះការបោះពុម្ពកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលអំពីកម្ពុជាក្នុងសន្ធានជាការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីបំផុតមួយក្នុងកំណត់ត្រានៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តលពេលនេះបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីលទ្ធផលរបស់បងដែលបានជាសិភៅ3ក្បាលហ្នឹង
សិភៅហ្នឹងវាមានលក្ខណៈធំដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺ3ទី1គឺយើងចង់បដូរវិធានបទនៃការទៅជែកបែបនយោបាយក៏ដោយបែបសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយគឺយើងចង់ដូរវិធានបទទៅអនាគតបាននេះយើងផ្ដោតទៅលើ2040ឬមួយក៏ផ្ដោតទៅអនាគតជាវិធានបទមួយដ៏សារៈសំខាន់បើយើងនៅបន្តនយោបាយចំនួនអតីតកាលខ្ញុំមើលទៅចុងបញ្ចប់គឺប្រទេសជាតិមិនរីចម្រើនហើយក៏មិនមានប្រទេសជាតិមិនឈ្នះដែរអ្វីដែលយើងចង់បាននេះយើងអត់ចង់ឲ្យអ្នកចំនួនថ្មីបន្តនៅចំនួនចាស់ទេយើងសង្ឃឹមថាអ្នកចំនួនថ្មីនឹងចាប់ដើមជជែកគ្នាពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងស្មើឃើញទៅ2040នេះដោយសារយើងគិតថាបើសិនយើងដាក់កំណត់ពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់ចឹងទៅវាងាយស្រួលក្នុងការយើងវិភាគនៃដំណើរការទៅមុខហើយយើងប្រើរបៀបសិក្សារបស់យើងនេះយើងប្រើ method care foresight ហ្នឹងគឺយើងរំពឹងមើលហ្នឹងគឺក្នុងន័យមិនមែនការទស្សន៍ទាយទេប៉ុន្តែក្នុងការរំពឹងនៅ scenario ជាច្រើនដើម្បីយើងធ្វើការវិភាគហើយក្នុងការរៀបចំនេះគឺយើងជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាបន្តហើយមូលហេតុទី2នៃការយើងគួរអង្គរងនេះគឺដោយសារយើងយកឱកាសនេះដើម្បីយើងសហការជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនិងអ្នកសរសេរអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងដែលក្នុងនេះគឺមានអ្នកវិភាគដែលគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ចាស់ទុំគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែក៏យើងបានសហការជាមួយនឹងអ្នកវិភាគអ្នកសរសេរវ័យក្មេងផងដែរហើយនេះគឺជាគោលបំណងសំខាន់មួយរបស់វេទិកាអនាគតជាស្ថាប័នដែលយើងព្យាយាមជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចាប់បានចូលរួមទៅជជែកពីបញ្ហាជាតិយើង ហើយជាឆន្ទៈមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យវិជាប្រខ្មែរយើងចូលរួមទៅជួយគ្នាពីបញ្ហាពិភពលោកផងដែរបើសិនជាយើងរងចាំឲ្យពិភពលោកមកជួយខ្មែរអានឹងខ្ញុំមើលទៅដំណើរការនេះយើងមិនបានជោគជ័យទេជំហានទី3នេះគឺយើងចង់ឲ្យជាការដាស់អារម្មណ៍មួយថាអ្វីដែលយើងស្នើសុំនេះគឺសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនិងយុវជនចំនួនក្រោយគាត់អាចយកការវិភាគទាំងឡាយនេះយកទៅជាការឧបត្ថម្ភពិចារណាផងប៉ុន្តែក៏ដើម្បីជាការស្នើសុំពីគាត់វិញផងក្នុងការដែលគាត់ចូលរួមទៅជួយគ្នាជាមួយនឹងពួកយើងទៅលើវិធានបទអនាគតនេះយើងស្នើសុំនេះបាននេះថាយើងស្នើនៅទស្សនវិស័យមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងអ្នកសរសេរមួយមួយគឺគាត់មានទស្សនវិស័យរៀងខ្លួនទៅលើវិធានបទរៀងខ្លួនរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីគាត់ស្នើនៅទស្សនវិស័យរបស់គាត់ហើយគាត់បង្ហាញទៅដល់យើងគូធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចឈានដល់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកអានគាត់យល់ស្របក៏យល់ស្របទៅបើសិនជាគាត់មិនយល់ស្របសូមឲ្យគាត់នឹងមានទស្សនវិស័យដូចខ្លួនគាត់និងបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឈានទៅដល់ទស្សនវិស័យនៃប្រទេសជាតិមួយដែលរីកចម្រើនដែលជោគជ័យដែលមានកិត្តិយសនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនឹងបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏សមិទ្ធផលបបងដែលចេញជាសភៅ3ក្បាលដែលសរសេរដោយអ្នកមានបបិសោតហើយនិងអ្នកសរសេរដែលមានវ័យក្មេងហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏សភៅហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានការគិតអំពីប្រធានបបផ្សេងផ្សេងគ្នាណាបង
បាទបាទហើយយើងចង់បានការទៅជួយគ្នាទៅអនាគតផងពីអនាគតផង
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបងថាបងគិតថាសមិទ្ធផលសភៅ3ក្បាលនេះចំពោះបងផ្ទាល់បងគិតថាបងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងគម្រោងបបងមុនពេលដែលសភៅនេះចេញឬក៏បងគិតថាទៀបជាងអ្វីដែលបងសង្ឃឹមទុកឬក៏វាលើសពីអ្វីដែលបងសង្ឃឹមទុក
ខ្ញុំគិតថាលើសនៅអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកដោយសារទី1ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំឃើញមានអ្នកចូលរួមសរសេរច្រើនបានន័យថាសមត្ថភាពកម្ពុជាសមត្ថភាពខ្មែរយើងចាប់តាំងកើនឡើងច្រើនមែនទែនជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានមែនប៉ុន្តែបើយើងមិនតេសយើងមិនដឹងហើយយើងបានដឹងថាយើងមានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់យើងគួរចាប់ដើមឲ្យតម្លៃសមត្ថភាពនៅក្នុងស្រុកយើងពីដើមមកយើងស្ដាប់ប្រឹក្សាច្រើនមិនមានឯខុសទេយើងនៅបន្តស្ដាប់ប្រឹក្សាប៉ុន្តែដរាបណាយើងអត់ចូលរួមវិភាគនឹងទៅជួយគ្នានឹងគិតគូរសម្រាប់ជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទេយើងនៅតែរំពឹងទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីខាងក្រៅដដែលនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំមានមោទនភាពមែនទែនហើយទី2ការដែលចាប់អារម្មណ៍ពីជាពិសេសពីយុវជនពីខាងស្ថាប័នទូតក៏ដោយស្ថាប័នទូតនេះគឺចាប់អារម្មណ៍មែនទែនប៉ុន្តែពីស្ថាប័នដតីប៉ុន្តែពីយុវជនហើយនឹងមានស្ថាប័នដែលមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋផងដែរមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនកន្លែងខ្លះច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកដូចជាយើងមើលការចាយចាយវិញយើងប្រកាសចាយចាយជាមួយនឹង Conrad ឯកអង្គការដៃគូរបស់យើងនឹងប្រកាសចាយចាយមួយថ្ងៃគឺទៅអស់លីងហ្មងយើងអត់បាច់យុវជនមកលឿនមែនទែនអញ្ចឹងបង្ហាញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ការដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើននៃចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងរបស់យុវជនពីភាពខើសេកឃ្លៀននៅការទៅជួយគ្នាពីវិធានបទមួយថ្មី
ជា
មតអនាគតហ្នឹងបើដើមមកយើងឃើញការទៅជួយគ្នាពីរឿងនយោបាយពីអតីតកាលពីអីនោះគឺមានច្រើន
មិន
ខ្វល់ទេហើយពីបញ្ហាក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងប្រោតទៅលើអនាគតហើយយើងប្រោតទៅលើអនុសាសន៍ទៀតយើងប្រោតទៅលើដំណោះស្រាយទៅទៀតអ
ញ្ចឹង
ទៅវាមានការដែលយើងជំរុញនេះគឺជាទឿនដៅមួយនឹងវិធានបទមួយខុសគេខុសផ្លែអញ្ចឹងទៅគេមើលទៅយើងគិតថាប្រហែលជាយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទៅដល់យុវជនចាប់អារម្មណ៍អត់តែយើងឃើញថាយុវជនហាក់ដូចជាស្រេកឃ្លានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិធានបទហ្នឹង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហធំធំក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគនេះនិងភាគមុនដែលសរុបមានចំនួន16ភាគឡើងវិញបាននៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia តាំងនាមឲ្យសហការីទាំងអស់ប្រចាំ VOA ខ្មែរនិងខ្ញុំទេមសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមអរគុណដល់លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងបុគ្គលិកប្រចាំវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនេះសម្រាប់ការសហការដ៏ជិតស្និទ្ធយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រាវជ្រាវចំនួន16រូបក្នុងគម្រោងសៀវភៅ3ក្បាល Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040 សម្រាប់ពេលវេលាការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងមតិជំនាញរបស់ពួកគេហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់ VOA ទាំង6នាក់រួមមានអ្នកស្រីសុភចិន្តាកញ្ញាផមបុផាលោកអូនឆេងពលោកសឹងសុផាតកញ្ញាកានវិជ្ជានិងលោកសុនរិនដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការនានាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះសម្រាប់តាមគោលដៅផលិតបាន16ភាគដែលមានផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ VOA khmer.voanews.com/invasioncambodia ហើយជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់និងគាំទ្រកម្មវិធី Podcast ដំបូងបង្អស់របស់ VOA ខ្មែរខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត។